Slăvit să fie Domnul! Spune psalmistul aici, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laude cu strigăte de bucurie pe buze. Dar auziți când a zis David asta? Când mi-aduc aminte. Asta și m-am întrebat oare dacă a zis lucrul ăsta și când a fost în templu. Mă întrebam aici, stând pe bancă, oare când prețuim noi mai mult părtășia, când suntem în adunare sau când nu putem ajunge din diferite motive? Aș striga aleluia când se cântă, aș simți părtășia aceea, dacă aș mai fi odată acolo, când mi-aduc aminte. Dragii mei, citeam ceva înfricoșător. În fiecare zi 20.000 de oameni mor pentru că nu au ce mânca pe glob. În fiecare zi. Și steam în rugăciune aici la Amvon și mă gândeam câte motive de mulțumire avem. Nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați culcat flămânzi în ultimul an. Una dintre cele mai grele morți e moartea de foame, că te stinge încet. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și ar vrea, dragii mei, ca aici, în casa Lui, chiar să vedem ceea ce ne dă El ca pe niște bucate grase și miezoase. Eram la o adunare recent în județul Arad și cântau tineri acolo despre faptul că ochii ne plâng neîncetat, că oasele mi se sfărâmă după casele Domnului și mă uitam la ei și nu vedeam nicio lacrimă. Și le spuneam atunci acolo și spun și astăzi aici, haideți, dragii mei, nu să schimbăm cântările, ci să fim părtași cu toată inima, cu toată dorința de a împlini ceea ce cântăm, pentru că într-o zi Dumnezeu o să ne zică, tu ai cântat aia și n-ai făcut. Vreau în această seară, dragii mei, să vorbesc despre David. Trei lucruri pe care trebuie să le faci înainte ca să ajungi rege. Trei lucruri pe care le-a făcut David și ni se potrivesc și nouă înainte să ajungem, spunem Apocalipsa, că noi vom împărăți într-o zi. Noi ne-ar plăcea și la tare mult, dar plăcea să împărățească de acum, dar nu e încă vremea. Și vă rog să deschideți cu mine, dragii mei, în 1 Samuel, capitolul 16, la momentul când David a fost uns împărat. 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Ramă. Și acum vă rog să deschideți cu mine în 2 Samuel, capitolul 2 cu 4. Să vedeți ce perioadă lungă trece de la ungere până la instaurare. 2 Samuel, capitolul 2, cu versetul 4. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaudului au îngropat pe Saul. Și mai departe spune despre felul în care David e încornat împărat și e instaurat împărat. Și am descoperit, dragii mei, că sunt trei lucruri pe care le-a făcut David și primul lucru pe care l-a făcut David înainte să ajungă împărat, știți care a fost? L-a învins pe Goliat. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci în viață, înainte să ajungi rege, e să-ți învingi Goliatul tău. Lupta aceasta a avut loc în Valea Terebinților, la granița dintre filisteni și izraeliți. Era o vale unde se dădeau bătăliile de obicei pentru că erau la graniță. Și mă uit la tineri în zilele noastre și cele mai mari bătălii pe care ei le au la graniță. La școală, în pauze, la facultă. Le avem și noi la locul de muncă, la graniță, când interacționăm cu lumea. Dragii mei, Goliatul pentru noi poate reprezenta lumea, cel rău. Și vă rog să deschideți cu mine în 1 Ioan, capitolul 2, cu 16. Scrieți ceva atât de frumos. 1 Ioan, capitolul 2, cu 16. Și auziți aici câțiva goliați. Căci tot ce este în lume, 1. Pofta firii pământești. Am ajuns la concluzia, frate și soror, că dacă noi urmăm tot ceea ce firea noastră ne cere, nu trebuie să umblăm mult să facem asta ca să cădem de pe calea pocăinței. Pofta firii pământești, pofta ochilor, spune mai departe, pofta ochilor, Ceea ce privim, dragii mei, în fiecare zi ne influențează. În Matei, capitolul 6, cu 22, Iisus Hristos se oprește în timpul predicii la un moment dat și le spune celor prezenți să aibă grijă la ceea ce văd. Uitați-vă dumneavoastră, dragii mei, în lumea în care trăim, omul aleargă după ceea ce vede. Au văzut el casa aia extraordinară și au zis el, nu o să dau ațipirea ochilor mei până nu o să fac casă cum are el. Nu o să mă opresc din alergat până nu o să-mi iau mașină ca și acela. Și lumea e într-o alergare nebună. Știți din ce cauză? Pentru că ochii lor au văzut ceva. Mă uit în grădina Eden la Eva. Și tare greu e când avem timp liber. Eva a avut cam mult timp liber. Și Eva spune acolo, s-a uitat, s-a uitat. Și primul lucru cu care a interacționat cu fructul au fost ochii ei. Știți ce a urmat apoi? A văzut că pomul era bun de privit și plăcut și a luat. Și ceea ce mâna ta face într-o zi e ceea ce ochii au văzut, poate cu o zi înainte. Mă îndrept din nou spre tineri, dragii mei, pentru că sunt de vârsta lor și vreau să le spun tinerilor că adevăratul nostru caracter ar fiecăruia dintre voi de aici. E ceea ce faceți când nu vă vede nimeni. Noi în biserică putem ridica mâna sus la rugăciune să pozăm că suntem ceva, dacă nu e o prezență reală a Duhului Sfânt și vrem poate să arătăm că suntem spiritual. Putem cânta mai tare sau poate fel și fel de alte lucruri care le facem poate unii dintre noi ca să nu zică părinții că n-am simțit nimic la biserică. Dar ceea ce suntem, dragii mei, e ceea ce facem când nu ne vede nimeni, când e singur în fața calculatorului și părinții nu sunt acasă. Adevăratul tău caracter e acolo. Dragii mei, stau și mă întreb, oare ce văd ochii noștri în fiecare zi? Dacă ochii noștri vor fi ațintiți spre Biblie, apropo, un frate păstor a sunat pe o familie și a zis către acea soră care răspunde la telefon, putem veni în vizită la dumneavoastră? Și sora, dar sigur, frate, la orice oră. Și când a închis telefonul, a spus sora către soțul ei, adu repede Biblia și pune-o masă că vine păstorul. Și ce a zis soțul ei? Nu găsesc Biblie. Spunea soției mele, dragii mei, că în ziua în care nu ne găsim Biblia în casă, orice slujire aș face eu sau ea, noi mergem spre iad. Frați și surori, Goliatul acesta pe care trebuie să-l învingem s-ar putea pentru cineva să fie pofta firii pământești, pentru alții poftea ochilor, dar mai este ceva. Lăudăroșia vieții. Ceea ce avem, posesiunile noastre. Și din păcate, trăim o vreme în care lumea, știți, ce apreciază. Lumea apreciază ceea ce ai, nu ceea ce ești. Dumnezeu face invers. Dumnezeu a zis așa, rugați-vă pentru nevoile voastre, nu pentru împlinirea poftelor voastre. Căci dacă aveți ce mânca, nevoie, ce îmbrăca, nevoie, vă este îndeajuns. Diavolul spune, nu-i deajuns. Sunt câteva pofte care ar trebui să le împlinești. Și diavolul va căuta ca tu să împlinești poftile acelea ca să-ți distrugă sufletul. Eu zic, Doamne, ferește-ne. Mă uit la Samson. Sunt puțini oameni, dragii mei, în Biblie care au avut promisiuni mari, cum a avut Samson. Sunt puțini părinți în Biblie la care îngerul să fie venit de două ori, cum a venit la părinții lui Samson. Dar știți la ce concluzie am ajuns? Că poți să ai promisiuni mari și un faliment pe măsură. Samson a putut să biruiască, dragii mei, leul, dar nu și-a putut birui eul. Samson, în loc să zică, măi, eu am de luptat cu filistenii, el era mereu plecat în delegație la filisteni. Îl întreba, Samson, ce faci mâine? Îți plecat în delegație. Toată ziua era plecat la filisteni, dar nu ca să se lupte cu ei, care ăsta era rolul lui, să fie liberat poporul de sub robia filisteană, nu? El zicea, așa prieten bun ca filistenii, n-am pe nimeni. Dragii mei, primul lucru care trebuie să-l facem înainte să ajungem împărați și care l-a făcut și David, este să ne învingem Goliatul nostru. Fiecare poate avem un lucru de care suntem atrași. Samson a avut timna lui și le spuneam tinerilor, după stăruință, merită să rămâi între Țoreaș și Eștaol. Știți din ce cauză? Că între Țoreaș și Eștaol ai experiențe cu Dumnezeu, între Țoreaș și Eștaol se împlinește planul binecuvântării Domnului cu tine. Între Țoroia și Eștaol ești ferit de alegeri greșite. Merită să rămâi acolo, dar într-o zi Samson, ia să văd ce-i dincolo. Îl admir pe David că a mers în numele Domnului și l-a înfrânt pe Goliat. Dar vreau să fac o paranteză, înainte să învingă pe Goliat, a învins ursul și leul. Nu te poți lupta cu păcate mari dintr-o dată în viață. Mi-aduc aminte, eram copil și am mers la cineva în vizită. Părinții mei au intrat în casa respectivă și eu am rămas în curte. Și undeva lângă poartă era o minge de tenis. Ca și copil. Diavolul vine și la copii. Știți care a fost șoapta diavolului? Ia-o, bag-o în buzunar, pentru că nu te vede nimeni. Dragii mei, eram copil, dar știți ce m-a ținut atunci în picioare? Și o spun asta pentru ca să-i motivez pe copii, pe tineri de aici. Faptul că la școala dominicală ne-a pus să învățăm poruncile pe de rost. Și una dintre porunci spune să nu furi. Și ăla a fost Goliatul meu atunci când eram copil mic. Vreau să vă spun că este o veste tristă. Când crește mare, mingile de tenis sunt lucruri mici. Și din păcate diavolul vine cu alte lucruri mai mari și pe măsură ce crești, spunea cineva, pe măsura lucrării tale, pe așa va veni și ispita de mare. Eu zic, Doamne, ajută-ne să identificăm Goliatul din viața noastră și să-l biruim astăzi. Să nu stăm la discuții cu el. Să nu facem tratative. Diavolul e cel mai bun în teologie, vreau să vă spun. Și numai unul singur în lumea asta a făcut teologie cu diavolul și l-a respins prin Biblie. Știți cine a fost ăsta? Iisus Hristos. Noi n-avem altă șansă decât ceea ce spunea Pavel lui Timotei. Fugi. Fugi că diavolul știe bine să scoate versetele din context și să le facă pretext ca să cazi. Fugi! În al doilea rând, frați și surori, va trebui să mai facem un lucru în viață pe care l-a făcut și David. Știți care? Să ne obișnuim cu dificultățile pustiei. Să ne obișnuim cu dificultățile pustiei. Spuneam la început și ați remarcat și dumneavoastră că psalmul acesta a fost scris pe când David era în pustiul lui Iuda. Știți ce spun cercetătorii Bibliei? Notele care au fost adăugate la capitolele Bibliei au fost adăugate mai târziu, dar notele de la psalmi vin din originalul Bibliei și s-au păstrat. Deci acelea sunt cu adevărat vrednice de crezare. Și acest psalm a fost făcut pe când David fugea de Saul în pustie. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. David era uns împărat când făcea asta. Și cercetătorii Bibliei au ajuns la concluzia că David a petrecut aproximativ 10 ani în pustie, fugind de Saul. Înțeleg să fugi o zi, să fugi o lună, să fugi un an, dar să fugi 10 ani de zile? Ei bine, frate și surori, știți că sunt câteva lucruri pe care David le-a învățat în pustie și vreau să le amintesc în această seară. Poate le vom învăța și noi, poate ne vor prinde bine la un moment dat când va veni și pentru noi perioada de pustie. Și primul lucru pe care David îl învață în pustie este smerenia. Un împărat care o ia la fugă cu soldații lui, nu care stă pe tron și dă numai anumite ordonanțe, anumite decrete, anumite porunci, nu. O învăța David să se smerească, să fugă la pas cu soldații lui. Deschideți, vă rog, cu mine în Psalmul 138 cu versetul 6. Psalmul 138 cu versetul 6. Spune David, Domnul este înălțat. Totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Omul acesta a învățat smerenia în pustie. Fraților, știți de ce smerenia e valoroasă în zilele noastre? Știți de ce aurul e valoros în zilele noastre? Știți de ce gramul de aur costă 124 de lei gramul? Pentru că e rar. E o raritate în zilele noastre să mai vezi oameni smeriți. Dar smerenia e valoroasă, dragii mei, tocmai pentru că e rară. O mai învățat David ceva în pustie, știți ce anume? Credincioșia. Credincioșia. Vă rog să deschideți cu mine în Psalmul 142. Un psalm scris de asemenea într-o peșteră. Cu versetul 7, partea a doua. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. O zis David, Doamne, e perioada asta în care stau și fug, dar eu tot de Tine mă alipesc și tot în Tine mă încred că într-o zi îmi vei face bine. Mă uit la oameni care au fost credincioși în momente limite din viață, mă uit la Daniel. Mă uit la cei trei tineri, noi tare mult ne încurajăm unii pe alții și spunem, lasă că Domnul va fi cu tine în cuptor, dar vreau să spun ceva astăzi. Înainte să stai cu Dumnezeu în cuptor, trebuie să stai în picioare singur în Valea Dura, pentru Dumnezeu. Înainte să stai cu Dumnezeu în cuptor, trebuie să stai pentru Dumnezeu în picioare, la școală, la facultate, la locul de muncă, când alții vorbesc despre politică, tu să iei Biblia în mână. Când alții abordează fel și fel de nemulțumiri ale vremurilor noastre, tu să zici, eu depind de Dumnezeu chiar dacă îmi scade pensia mâine. O spus Habacuc, dacă mă duc într-o zi în graș și nu mai e vițelul ăla care l-am crescut, dacă mă duc într-o zi pe câmpie să culeg smochine și coșul rămâne gol, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeul mântuirii mele. Eu zic, Doamne, ajută-ne să învățăm credincioșia în pustie. Și mai este un lucru, dragii mei, care l-a învățat David în Psalmul 63 pe care l-am citit. Chiar versetul 1, dependența de Dumnezeu. Psalmul 63, versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, adică depind de Tine. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Dragii mei, înainte să ne putem bucura de splendoarea care va fi în palatul regal care ne așteaptă, se vorbea aici marțea și fratele Fedura amintea despre acel verset care parcă nu l-am văzut în Biblie. Poartă făcută dintr-o singură bucată, dintr-un singur diamant. La noi cele mai mici diamante valorează mii și miliarde de dolari. Și acolo sport făcute dintr-un singur diamant. Dar înainte să ajungem acolo, înainte să ne luăm premiul alergării, va trebui să ne obișnuim cu dificultățile pustiei. Nu știu când va veni pustia în viața ta. S-ar putea un simplu telefon să se anunțe faptul că copilul tău de la școală a mers direct într-un spital. S-ar putea poate să ai o altă problemă. Vreau în această seară să ne rugăm, să spunem, Doamne, vrem să învățăm să depindem de Tine. Să umblăm în smerenie, dragii mei, obișnuiesc să spun, n-am văzut pe paginile Bibliei om care să fie smerit și să fie respins de Dumnezeu. N-am găsit asta. Dar am găsit oameni mândri cu care Dumnezeu nu a mai avut nimic de a face. Și în al treilea rând, frate și surori, mai este un lucru și poate ăsta îmi place cel mai mult. Înainte să ajungă împărat, înainte să ajungă David împărat, o mai trebuie să facă un lucru, știți care? Să plângă pe umărul unui prieten. Să plângă pe umărul unui prieten. Deschideți cu mine în 1 Samuel, capitolul 20, cu versetul 41. Spune aici, așa, după plecarea băiatului, David s-a sculat din partea de miază zi, apoi s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat de trei ori. Cei doi prieteni, adică David și Ionatan, s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David, mai ales, se prăpădea de plâns. Și Ionatan a zis lui David, du-te în pace acum când am jurat amândoi în numele Domnului, zicând, Domnul să fie pe vecie între mine și tine, între sămânța mea și sămânța ta. Frate și surori, eu nu mă mir de David că a vrut să fie prieten cu fiul împăratului, că cine n-ar vrea să fie prieten cu fiul primarului? Vorbesc din punct de vedere al lumii în ziua de astăzi, nu? Să fii prieten cu cei care spuși sus în dregătorii, să ai și tu o pilă, cum spun oamenii. Nu mă mir de David că a acceptat prietenia asta, mă mir de Ionatan. Că a înțeles planul lui Dumnezeu și la un moment dat spune Biblia că Ionatan își dă jos haina de pe el și o dă lui David. Recunoaște astfel că Dumnezeu are un plan pentru David. Care dintre noi am putea face asta? Să zici, uite, eu am cântat solo până astăzi la cor, sau eu am cântat solo la fanfară, dar uite, parcă în tine Dumnezeu a pus ceva mai bun. Fă tu de astăzi asta. Ionatan face acest gest și stă lângă David în momente critice, în momente grele. Vreau să vă spun că nu-i mare lucru să avem pe lângă noi prieteni când suntem înstăriți sau suntem bogați. Nu scrie în Biblie, dar mă gândesc că la fiul risipitor, când îi puneau întrebări prietenii, cine plătește astăzi, probabil că fiul risipitor spunea, stați liniștiți că eu plătesc. Și probabil că zile întregi, poate luni întregi, au zis, puteți veni și probabil că era înconjurat cu fel și fel de aprecieri, pentru că el plătea. Dar într-o zi probabil că a întrebat, Cine îl plătește astăzi? Și au zis, probabil fiul risipitor, voi plătiți. Și în ziua aceea s-au îndepărtat toți. Și au rămas fiul risipitor, știți cu ce? Cu nimeni. Că nimeni nu are, nimeni nu vrea din punct de vedere al lumii să-și petreacă timpul cu omul care n-are nimic. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că Dumnezeu a făcut biserica trup și nu instituție. Știți ce înseamnă trup? Eu când mă accidentez la mâna dreaptă la deget, mâna stângă nu zice, în sfârșit, acum poate mânca cu mâna stângă. Că am mâncat ani de zile numai cu mâna dreaptă și pe mine nu m-a băgat în seamă. Nu, știți ce face mâna stângă? Mâna stângă aleargă foarte repede spre locul unde sunt pansamentele, ca să o panseze pe mâna dreaptă. Pentru că Dumnezeu și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, vorbește despre biserica ca și trup. Vreau să vă spun în această seară că sunt momente în viață când va trebui să fii un Ionatan. Îmi duc aminte de un frate tânăr care a greșit la un moment dat și păstorul s-a dus într-o duminică seara la biserică mai devreme și a spus, mă duc mai devreme ca să-l prind în seara asta, să-l muștruliesc bine, să-l mustru. Și l-a așteptat la șase fără un sfert, s-a îndreptat spre ușă pentru că știa, vine tânărul ăsta în seara asta și o să-i spun câteva cuvinte pentru că n-o veghea. Și Duhul Domnului îi spune fratelui păstor, în loc de mustrarea care vrei să-i aplici, dă-i un cuvânt de întărire, de încurajare, pentru că cel care vine la tine, vine cu pocăință, cu smerenie, ca să se pocăiască. Și tânărul ăsta când vede păstorul în fața bisericii, începe să tremure, pentru că știa că va fi luat la rost, știa că deja se aflasă ceea ce a făcut. Știți ce a făcut păstorul? A ascultat de glasul Domnului și a întins brațul. Și de la șase fără un sfert, până la șase fix, cine mi-a relatat întâmplarea, au spus că a fost martor acolo și au văzut cum tânărul acela plângea pe umărul păstorului un sfert de oră. Dragii mei, va trebui să fim în viață Ionatani, oameni care să fim atenți la nevoile celor din jur. Știți ce mă doare de multe ori când îl întrebăm pe cei de lângă noi, auzi, ce mai faci? Dar nu ne interesează ce face el. Că dacă ne-ar spune, vezi că sunt în spital copiii mei mâine, oare nu știu dacă am sărit, chiar am fi interesat că sunt în spital copiii lui? Mi-aduc aminte de un caz care s-a întâmplat în biserica noastră a unei surori și care au fost în spital și copiii au fost acasă și două săptămâni n-au vizitat-o nimeni și sper să nu o las ca mostrare, ci ca și îndreptare. Dragii mei, frați și surori, va trebui să fim în viață oameni care să întindem o mână de ajutor, să renunțăm la confortul nostru. Putea să stea Ionatan frumos la masă, dar au zis, David, eu sunt interesat de locul tău, de tine. Știți ce a spus Ionatan lui David la un moment dat? 1 Samuel, capitolul 20, cu 14. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Și a fost un moment în 2 Samuel, capitolul 1, când Ionatan moare. Știți de ce Ionatan i-a spus lui David, David, să te porți față de mine cu o bunătate ca a lui Dumnezeu? Pentru că e diferență foarte mare între bunătatea oamenilor și bunătatea lui Dumnezeu. Omul te iubește atâta timp cât tu îl iubești pe el. Dar Dumnezeu, dragii mei, ne iubește chiar și atunci poate când uneori nu ne mai ridicăm privirea spre cer. Și trec câteva capitole, trec ani. Și în 2 Samuel, capitolul 9, nu mai deschid, pentru că timpul trecut, parcă se trezește la un moment dat David, cugetând la istoria, la prietenia lui frumoasă cu Ionatan și strigă la un moment dat în palatul acela către robii lui, mai este cineva din casa lui Saul, căruia de față de care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Știți ce a spus? Cineva. Mai este unul, da? Eolog, Mefiboset, nu cred că vrei să stai la masă cu oamenii ăștia. A zis David, aduceți-l la mine. Și intră Mefiboset tremurând. Și îi spune acolo în 2 Samuel, dacă nu greșesc, 9 cu 7, îi spune David, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Și spune atât de frumos acolo, dragii mei, un pasaj care pe mine m-a făcut să plâng. Și îl plâng când îl citesc de multe ori. Din ziua aceea, Mefiboset, ologul, a mâncat la masă cu fiii împăratului. Imaginați-vă momentul când, și asta era un moment sfânt, aș putea spune, între ghilimele, un moment extraordinar, când împăratul avea masă. Și toți vineau din timp, se așezau la masă și probabil că venea împăratul David în față și se uita peste sală. O veni Mefiboset, că nu începem până nu vine el. Dragii surori, oare câți dintre noi, oare nu ne-ar fi rușine să mâncăm cu oamenii oloși la masă? La David nu i-a fost rușine. Vreau să închei spunându-vă că Dumnezeu ne-a făcut mari promisiuni. Spune în Apocalipsa că vom mânca din pomul vieții, vom stăpâni peste neamuri, vom fi îmbrăcați în haine albe și vom sta pe scaunul de domnie. Fratele Otniel Știrp scria în 2003 o cântare extraordinară. Se va cânta cântarea minunată, mireasa își va cânta imnul dorit și se va începe nunta așteptată cu acei ce în lupte și în prigoane, în pustie au biruit. Și corul spunea atât de frumos: eroii slavei, vin acum acasă. V-ați gândit, dragii mei, și asta vreau să fie o motivație pentru care să ne rugăm și să mai luptăm încă o săptămână, încă o lună, încă un an. V-ați gândit la momentul acela când eroii vor intra pe porțile splendorii? Când se va opri cerul și se va uita la mireasa lui Iisus Hristos? Închei cu un caz, pentru că de multe ori îmi spun tinerii creștini, noi știm Biblia. Dar oare mai avem noi oameni chiar așa ca și în Biblie printre noi? Și vreau să închei cu acest caz al sorei Ecaterina Leifs. În anul 1921, soțul ei lucra la o închisoare pe nume închisoarea Sing Sing. Și la un moment dat i-a spus soției: uite, eu lucrez la închisoarea aceasta și în închisoarea asta sunt o mulțime de nenorociți, de oameni condamnați pe viață pentru fel și fel de păcate. Și femeia asta e mișcată la un moment dat de ceea ce îi se relatează și într-o zi intră în închisoare, deși avea acasă 3 copii, și îi spune soțului ei care supraveghea: vreau să fac și eu ceva pentru oamenii ăștia. Și merge din celulă în celulă, dragii mei, și întâlnește un om care era orb. De ani de zile, când a stat în mizerie aia, a orbit, și această femeie învață alfabetul Braille pentru ca să-l învețe pe omul acesta să citească Biblia. Într-o altă celulă dă de un om care e surdomut și ea merge la școală și învață limbajul semnelor ca să-i poată spune despre Iisus Hristos. Din 1921 până în anul 1937, mulți au spus despre femeia aceasta că a fost întruparea lui Iisus Hristos în închisoarea Sing Sing, din cauza a ceea ce a făcut acolo. Și apoi, într-o zi, a fost ucisă într-un accident rutier. În dimineața aceea, soțul ei n-a venit la lucru. Secundul lui a luat locul și parcă închisoarea știa că ceva nu e în regulă. La un moment dat, dragii mei, s-a aflat din vorbă în vorbă că această femeie credincioasă a murit și avea să fie înmormântată la 1 milă și jumătate, la aproximativ 2,5 km de închisoare. Au vorbit toți cei închiși între ei și cei mai răi criminali, o haită de criminali, o haită de oameni răi, s-au aliniat în fața porții și s-au uitat la secundul care luase locul soțului ei și din priviri l-au rugat să le dea voie să meargă să participe la această mormântare. Și spune omul acesta: în regulă, băieți, puteți să mergeți, dar fiți atenți și întoarceți-vă de seară. Apoi a deschis poarta și o procesiune de criminali s-a deplasat fără niciun gardian, 1 milă și jumătate, ca să se alinieze în fața sicriului pentru a aduce un ultim omagiu Ecaterinei Leifs. Și toți s-au întors înapoi. Toți. Știți din ce cauză? Pentru că sunt și astăzi oameni printre noi care trăiesc, dragii mei, având în ei chipul lui Iisus Hristos. Îmi doresc pentru Biserica Betel să continuăm lupta. Vom avea de învins Goliat mari în viață.
Va veni și peste tine ca tânăr care azi te bucur de mult timp liber, vremea trudei și a pustiei. Și va trebui să înveți experiențe cu Dumnezeu. Vor fi oameni care se vor pune lângă tine pe bancă și o să zică: nu vrei să mă ajuți cu o zi de post, că copilul la 18 ani mi-a plecat în lume. Știu că e mai ușor să iei telefonul și să spui la toți ce s-a întâmplat rău. Și e mai greu să stai cu acea soră sau acel frate în post. Dar e mai benefic lucrul ăsta. De aceea, dragii mei, vreau să facem o rugăciune, pentru că într-o zi, dacă vom trăi ca niște eroi, vom intra pe porțile splendorii ca niște eroi. Și eu zic: Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.